Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Harskið, þar sem að við ætlum að fara yfir 12. Umferð í annarri og þriðju deild karla í dag. Grétar ekki hér í dag, en ég fengið tvo góða gesti. Og fyrir gesturinn fyrir leikmaður Ýmis, Augnabliks, Hauka, Írs og nú stjórnarmaður Haumi. Þú verður komin Hörður.
Já, þakkaði fyrir.
Hörður Máni Ásmundsson. Og hans vinstri hönd leikmaður sem að mætti Augnablik ennþá Augnablik og fær að spila leikinn út á landi. Bjarni Harðarson, vertu velkominn.
Já, takk fyrir.
Hvað segir strákar?
Bara ekki eðlilega góður.
Já, bara frábærir.
Frábærir. Ég byrja alltaf að spyrja Grétar, hvernig var helgin? Ég ætla að byrja þér, Bjarni.
Hún var bara góð, ég var í Ísafirði.
Já, margir ástíma þar.
Já, nokkrir.
Snemma?
Já, nokkuð snemma.
Já, en þú voruð minn.
Ég engir ástímar hjá mér, en ég var nú bara að flytja, þannig að þetta var nú bara frekar erfið og leiðileg helgi ef maður alveg hreskilinn.
Já, þú komin, við erum orðinni grannar.
Vissulega, Huldugatan.
Huldugatan. Böðu ykkur mér sér pítsu hérna fyrir þátt.
Og... Já, helvítið huggulegt.
Helvítið huggulegt. En, já, ég ætlaði nú að spurning hvað þú hringjum í Grétar seinna þetta, ég var búin að gleyma að við ætlaðum að gera það. Hann var að setja orðin fullur.
Já.
Á þriði degi í hvar maðurinn hlýtur að vera fyrir austan. En við höfum alltaf verið að byrja á svona leiki. Mm-hmm. Og já. Ég ætla að henda ykkur í tvo leiki í byrja þáttar. Og þið vitið eiginlega hvorunan leikin. En ég náði svo sem í ykkur tvo aðalega út af til að hita upp fyrir Kópavogslæðin.
Jú, jú.
Í mér augnablik.
Þann blóðu, va?
Þann blóðu.
Jú, jú.
Herri, en við ætlum að byrja á léttlum leik. Ég og Grétar höfum farið í þetta tvisvar áður. Mm-hmm. Það svo að ég nefni leikmann og þið reyna að giska hvað liðið saman er þessa leikmann. Og þegar við eitt gisk...
Og við erum saman í liðið bara?
Nei, þeir eru mótukvöldunum.
Ok.
Þannig ég ætla að byrja á fyrsta nafninu. Og... Það eru öll lið á Íslandi sem að koma til greina núna. Það er Hallur Kristján Ásgeirsson.
Já, freka gefi bara.
Já.
Ég byrja bara á að skjóta á Afturölding.
Á að segja Álafoss.
Það er rátt. Svona gefi ykkur til hinn, þá er þetta liðin í deildinni sem við höfum á fjallum.
Já, ok.
Í dag. Næsta nafni er Siggi Dónis.
Höttur Huginn?
Huginn? Rátt.
Sindri?
Rátt. Herri, næsta nafni, Jordan Chase Tyler.
Þróttur Vogur?
Nei.
Höttur?
Það er rétt. Ding, ding, ding.
Ég nefndi ekki að stela þessu.
Þetta var smálaði. Nöfnin sem ég átti eftir var Brynja Árnason og síðan hinn eini sanni Kristofur Einarsson.
Já, þá var þetta komið. Ámælisbaðdagsins.
Ámælisbaðdagsins. En það er síðan annar liður sem ég ætlaði að henda ykkur í. Það er, tökum aðeins setna í þættinum í laug, við ætlaum ekki að byrja tveim leikum. Við ætlaum komið með sameiginlegt fæfasæt lið hjá Ími og Augnablik. Í dag.
Já. Í dag, ok.
Í dag.
Núverandi leikmannum.
Núverandi leikmannum. En ég þarf víst að koma að styrtaröflum. Það er, við erum inn í bóði Serrano. Fórstu á Serrano í vikunni?
Já, ég gerði það.
Ertu svona ostos og svo kallar eins og Grétar?
Nei, ég lita ekki að sig.
En þú hörður, kýttir eitthvað á okkar menn?
Já, þetta er ég held að þetta sé vikulegt hjá flestum, sko. Og sérstaklega fyrir leiki þegar maður var að spila, sko. En þá leit maður ástof svo svona að vera, en já. Ég er mikið inn í dag.
Veistu, hvað er slóganið hjá þeim?
Fresh Happy Bags.
Það er rétt hjá þér. En síðan náði, Grétar nú ekki bara fullur í útilegu, hann náði að sæna í díl. Og það er nýr styrtaralið í þættir mín dag.
Já.
Og það er Makrón. Og við munum velja Makrón leikmann umferðarnar. Í þeirri við annar dild.
Og hann fær gjörning frá Makrón.
Gjörning, já.
Varning.
Einhvern varning. Ég verði endala til í Áskip Börk og myndi hendi einhvern gjörning alltaf fyrir einhvern
umferð. Já, við getum fyrst að heyri í Áskip Börki fyrir það.
Já, þetta er eina íþróttafattamarki sem ég nenni að gangi allavega. Þetta er ekkit eðalega kósi.
Já, þetta er, veist ekki ítalst, gæðamarki.
Heldur betur.
Þeir vilja bara velja bestu. Þeir vilja bestu leikmennina, síðan eru með KR og Víking og...
Og HK og Ími.
Já, bara þau bestu.
Já, bara þau bestu.
Bara þau bestu.
Það bara svo leiðis.
En nógum jafn, eigum við ekki bara að vinda okkur í fyrsta leik í þriðlinni.
Endilega.
Og það á föstudaginn 10. júli þegar KA tók á móti KVaf. Þetta byrjaði á 11. mínútu þegar Oddur Ingi Bjarnason kom KVaf mönnum yfir. Á 16. mínútu jafnar Þórður Örn Jónsson metinn. Á 48. mínútu kemur Eiður Snorri Bjarnason KVaf mönnum aftur yfir. Síðan á 67. mínútu skora Mikael Kári Olmide og leikar enda 3-1. Var þetta ekki dóldið eftir bókinni bara?
Jú, ég eru ínunni sko. Þetta náttúrulega búið að vera helviti þungt sumar hjá KVa og KVa falt að freka verið í efluturum heldur neðri þannig að Ég hugsa stuðilin hann veikti verið allt og hára á þessu úrslit fyrir leik, sko.
Nei, en svo séðan fekk í skýslinni, þá raunni áttu KH fyrir hálfleikinn og sagði þeim raunni óskilinlegt að staðan hefur reytið eitt í hálfleik.
Já.
Síðan bara tóku KF menn við í setni og þeir áttu raunni aldrei breyk eftir það, sko.
Já, það ekki svolítið típist hjá liðum sem eru í botnbaráttunni í einhvern hálfleik sem að til þessi ekki neitt sko, veist, maður hefur hirt það ofta áður, já, voru miklu betri fyrir eða setni en...
Svo fóða marki andlitið og brotna.
Veist, ég, maður er alveg séð það áður sko.
En þeir eru raunni bara að káa á með, þeir eru að maður niðri, það er bara tvö stig í fallhjáðum og þeir eru búin að vinna einn leika senstu fimm. Þeir þurfa að fara að byrja að hafa smá áhugir.
Já, já, þú veist, og bara Sindri líka hérna fyrir nú eða þá sem að þú veist ná alltaf í stig á heimavelli sko þannig að já ég myndi klálega að hafa ágjur hef ég væri stundum að káa á sko
Já, Frans Sigurjónsson er komin í markið og ég held að það sé fyrsti leikurinn sem að spilar í sumar fyrir káa á eftir að koma frá haukum
Þannig Er það ekki bara liðstyrkur?
Það er mjög góður liðstyrkur þannig að kemur kannski smá og orð að fengu þrjú mörk í grímuna.
Já, en hann ekki bara koma sér í gang með nýju liði og
þetta
reyni í næsta leik.
Síðan er spurning, hvað getur markmaður gert mikið í ef að vörnin er ekki góð, sko?
Jú, svo verða það.
En KF menn, þeir eru þannig sé að tryggja sér, þeir eru að blanda sér alvöru í topparáttuna. Þeir eru núna fjóru stigum frá öðru seti og eru búin að vinna fjóra heiruð og þetta er gulli tækifæri í næsta leik móti Árbæ að taka þann fynda.
Já,
Og svo sem eiga öll þessi lið fyrir þetta kannski Víðir og KH er innbyrðis en tindast öll á KH sem að eiga bara vinna og þá er þetta komið þrír tapleikir í röðu hjá KH. Þannig þeir þurfa að fara spýti í, það er nú glugginn lokar 29. júli þannig að þeir eru ennþá sjensið að styrkja sig en það er spurning hvað getur svona venslali styrsti það er stundum erfitt
Já, akkurat
Sérstaklega, það er ofta spurning fyrsta spurningin, hvað fæ ég? Þannig þeir eru bara hefnir að sleppa á fjárrúlin en eitthvað meira með þessi lið?
Nei, svo sem ekki
Hefur þú keft á móti þessum liðum núna í vetur eða sumar?
Já, ég spila móti KA.
Já, hvernig fannst þeir?
Þeir voru bara nokkuð sprækir. Töpum, en 4-1, 3-2, ég man það ekki.
Já, maður það á prísísson?
Nei, það var deildinni.
Deildinni. Herri, ég var að búa sig ykkur skemmtilegur sögu frá þeirra, en...
Það var mjög leðurlegur.
Já, herri... Færum okkur yfir í næsta leik, það er þegar KF tók á móti Hetti. Það gerist ekki neitt verðin á 90. og annari myndu þegar Grétar Áki fær rautt spjald og Dagur Logi og Marino Snær Birgisson og leikar enda 0-0
annars skipti sumar sem þessi leikar enda 0-0
já, fór fyrir leikunum líka 0-0
já.
Já, ég spáði þessu þetta var eitthvað mest lesnu úslit bara í, sem ég séð á ævinni bæði lið skora eiginlega ekki neitt höftur upp með 15 mörk og KFM 16 þannig það var ekkit mikið sóknarleikur spilaður sem að var svo líka í þessum leik og besta færi færiðunni Bjarki Nól fær dauða færi til að tryggja hett í sigurinn undir lokleiks en tjátt í markinu gjössalega getur hann ég enda samt búin að heyra tvær sögur hvort að hann verja neða fyrir beint í stöngina en ég ætla að treysta mínum heimaldamanni að tjátt hafi varja hann en rauðu spjöldin þetta eru dóldi skóndin spjöld Leikmaður Hattar, Dagur, vill, að taka svona professional foul, bara peysutók, heldur svona mínútu of langt í hann. Og þetta með að Grétar Áki trillist hrindir honum. Og síðan kemur Kristofur Máni á okkar að svara í sömu mynd. Kristofur Máni fær gullspjald, menn að Grétar Áki fær rautt. Og síðan fær Dagur rautt líka. Þannig að þetta er tvö rauð og eitt gullt. Og síðan ákveða Marinova segja ykkur nokkur velvalin orð á hlíðalínunni.
Það var eitthvað norðanska þar.
Menn voru ekki alveg sammála því og þannig að hann fæk raut.
Þetta alltaf mest á svona bara grunn uppskrift af neðri til að leika út á landi. Hann fyrir 0-0 og það eru þrjú rauðspjöld í uppbótartíma. Þetta er einhvern veginn bara svona...
Tvö spjöld á liðstjórn.
Já, þetta er alveg... Já, maður var ekki að missa miklu held ég með að hafa ekki hort á þennan leik, sko.
Bara, nei, nei, eins og bara svona var fyrirfram. En
jú, jú.
Stig, nei, þrjú stig þarna fyrir KF hefði verið, það hefði stimplað inn í topportuna. Þeir eru dóldi frá sér núna.
Já, þetta náttúrulega mjög fyndið fyrir, já, ég rauninni bæðið sér lið, þú veist, ef þið vinna leik þá eru þið topportu, ef þið tappa þá eru þið botbaráttu, sko, þetta er, mjög stutt á milli þarna og KF einhvern veginn, þú veist, í fyrra voru miklu nærið að falla en svo í ár eru þau bara, þú veist, hvað þeir eru ekki búin að tapa núna í, hvað, 5-6 leikjum eða eitthvað?
Já.
Allt eru búin að klífa upp töfluna.
Þetta á þessu tímapunkti og ferða á eitthvað smá rönn, þá getur þú bara að blanda þér og enda að fara upp, sko. Já. Þeir svona svipa eins og fynda sætti í lengjudildinni.
Já.
Endar vel, þá er það að gera eitthvað hluti. En ég og Greta höfum svo sem verið með En þá lensku í sumar, ef að leikur fyrir 0-0 þá reynum við bara að sleppa að ræða Þannig
En það koma þrjú rauð, þá það er aðeins að kommenta á það
Já, það er aðeins að kommenta á það En förum yfir í næsta leik sem var töluvert meira fjör En það var þegar að Sindri tók á móti KH-mönnum Þetta byrjar á fyrstu mínútu þegar Bjarmi Kristinsson skora sjálfsmark og kemur Sindramönnum í 1-0 Björn Anli Sverrisson er síðan á ferðin á 7. mínútu og kemur í 2-0 Alexander Lúðvíksson minkar muninn á 12. mínútu áður en að Haukur Ásberg Hilmarsson skora 2 fyrir hálfleik og staðan 3-2 fyrir KH í hálfleik. Á 53. mínútu Björn Daniel Sverrisson aftur á ferðinu og jafnar metin fyrir Sindramenn. Alexander Lúðvíksson síðan á ferðinu á 67. mínútu til að koma KH munum yfir og síðan á 87. mínútu skora Jón Örn Ingólfsson og leikar enda 5-3. Þetta aðeins fjörur leikur heldur en leikur á Ólafsfjörði.
Já, þetta svona eins og við viljum hafa miklu frekar sko.
Já, smá óvænt samt en fór svona mörg mörg á hornaverði.
Það en síðan að maður lítur á skýslun og fer yfir, það kemur svo sem ekkit óvart að KH-menn byrja illa. Þeir hafa líklegast ferðast sama dag.
Já, já.
Og verið vel þreyttir. Og þá kannski helst Bjarmi. Þetta var víst alvöru lúðalegt marka það var engin inn í og hann klárar þetta bara snirtilega í markið
Emmett
Björn Dalin með tvennu aukaspinnu og hlutni þetta ekki fyrstu mörkinu að sér sumar
skoraði á móti K.A. í fyrsta leik eða ekki en maður kannski hefði haldið að hérna með hvað hann var að skora í bestu í fyrra að það væri komið fleiri mörg sko
Já.
En hérna
hann hefur nú ekki verið að spila alla leiki. Hann
Nei, vissulega ekki.
Þetta er held ég hann hefur byrjað núna tvo leiki í röð.
Já.
En síðan er Haukur Ásberg, hann skorar loksins. Hann er ekki búinn að skora í einhverjar 4-5 umferðir. Og það er svona mesta KH mark sem að held ég sé, það er bara counter attack.
Jú, jú.
Liggja rútínari tilbaka og sækja hratt.
Já, og þeir eru bara ógislega góðir í því, þú veist, ég sá það einmitt þegar spilaði við Ími í sumar, þú veist, og það var svona, þú veist, einmitt Ími var miklu meira með boltan, en þú veist, alltaf þegar KH fekk boltan, þú veist, þá voru þeir að valda usla, þeir voru að brunna upp og búið til hættulega sóknir. Þannig að þeir eru bara drullu segir í þessu counteri, sko.
Þeir eru það, sko, og þá með Sigfús og Hauk, sem að eru bara líklegast með þeim fljótari leikmannum í deildinni sko.
Já, bara tvær rakettur sem að varna með í þriðju deildinni ráða ofta stíla við.
Já, einn en að hæra með þeim við sem að hefur lent heldur betur í dagi.
Þeir spilur þetta ekki að móti okkur en
það eru ekki eitt leikur, þetta eru nokkri leikir sem að þú við spila á móti það hefur alltaf ríðla en þetta, mér finnst þetta sindralið ég var náttúrulega eftir að sjá heila leikmenn. Já. Mér finnst það bara svo skemmtilegt lið á pappír. Þú með tvo leikmenn frá Ghana, tvo leikmenn frá Sierra Leone, síðan stuðum við Björn Daniel og með Tony Tiburus sem á bara að spila í lengjudeldinni og bara og síðan þessi Fusei Issa, það bara viss leikmenn sem á ekki að vera að spila í þessari deild. Þannig það sprækur.
Já.
Ká hámenn allan að meina og maður er búin að sjá nokkuð mörg með honum í sumar og það eru gæði þarna sko en þetta er vont tapjó sindra eftir að vera 2-0 yfir.
Já, heldur betur
og ná jafninda, sína smá karakter og sé að missi það niður 5-3 og eru nú þessi 5. eða 7. tapleikuna þeirra í röð.
Já, og bara þú veist jú örugglega fullt af einstaklingsgæðum en ég meina þvist, þetta eru bara 8 stig í 12 leikjum.
Já.
Þannig að það, þetta er ekki verið að gefa mikið hinga til, þannig að það er svona spurning hvað vantar upp á hana. Þannig að heimavöllurinn hefur verið að gefa vel náttúrulega síðustu ár.
Já, en ekki í rauninni í fyrra og í ári erum búin að vera
bara eitt sigur, móti víði sem er að dróvænt.
Já,
ég held að það hafi líka verið bara 1-2 sigurar eitthvað í fyrra á heimavöllunum sko. En fyrir það, þá var þetta bara víi, sko. Þannig spurning hvað hefur gerst á þessum árum, sko. Spurning hvað það sé of góðu grásöllur.
Nei, líklega ekki.
ég ætla að fá að efast það sé málið, sko.
Ég meina, ég fór hérna í fyrra og mér finnst bara fínasti. Það var ekki ólásjörður, sko.
Vantar ekki bara meira hostel krátana?
Jú.
Kurtis hann á höfn.
Ekki í fyrra í leiknum mínum, en vá. Það var hostel krát þar, sko. En KH-menn eru núna með 4 sigra í seinustu 5 og er eiginlega bara leikur í næstu umferð sem ég væri til að fara á, sko. Það er KH víðir. Eru nú víðir KH. Fyrst á móti 3. seti.
Já. Það verður hörkuleikur.
Með sigri og hagstæðum úrslitum kemst KH á toppinn.
Akkurat, og ég hugsa að það verið einmitt svona leikur, þar sem við verðum með boltan og KH er að fara að reyna að breyka það og
já.
Ég get alveg séð KH að vinna þann leik, sko.
Já, það er, þetta er besta sóknarliðið að fara að mæta besta varnarliðinu.
Akkurat.
Það er spurning hvort að vörnin eða sóknin mun vinna.
Við höldum alltaf með sóknin í því, held ég.
Já, en ef ekki bara færa okkur yfir í næsta leik, það er þínir menn. Og það er inn í kórnum, hörður.
Jú, jú.
Þar sem að Ímir tók á móti Tindastól. Þetta byrja á 48. mínútu þegar Svend Emil kemur Tindastól yfir. Á 50. mínútu jafna Steingrimur Dagur Stefánsson metinn fyrir Ímismenn og 68. mínútu skora Matthías Skötler vinnerinn og leikar enda 2-1. Hvað geturðu sagt mér þennan leik?
Þetta var bara eins og rosalega margi leikir sem ég sé hjá mínu liði síðustu ár. Við erum mikið með boltan, við erum að skapa okkur ágætis færi og andstæðingurinn tekur sín færi og við gerum það ekki, sko. Ekkert endilega mikið meir það að segja, þú veist, þetta er bara fara að vera pínu þreytt þar að segja hversu oft við eigum þokkalega frammistuð og fáum ekkit útur í það er alltaf þannig að maður fer að vellinum og hugsar að við vorum betri aðilinn en rosa sjaldan sem við erum að taka öll stíin sko og þetta var bara eitt af þannig dögum held ég, það vantar alveg svolítið í þetta tindastóðslið sem mætir Já. Inn í kór
vantar Daði Brissetó
akkurat, Sverrir á bekknum allan tíman minnum að Jóhann Daði kemur ekkit inn á engin Arnar það er alveg svona eitthvað sem vantar hann í en þú veist að því sögðu bara já, mér finnst þetta er svona ýmisleikur sem ég sé bara ansi oft sko, þar sem við erum bara fín frammistaða en engi stig sko.
Já, það er svona að vera með þetta venstali og vera með þetta út, þið náðu ekki að klára leikinn sko.
Já, það hefur svolítið verið sagan sko, undanfærið en hérna Er flottu sigur í getur að byggarnum og þínum mönnum
Já, þeir voru sprækið þar
Já, ætti að vera eitthvað hægt að byggja því en hérna ég væri til að sjá okkur taka fleiri stíði deildinni við erum svona alveg hættulega nálaft botninum eins og en hérna
Já.
Nó eftir svo sem
Það eru fjögur stíði fall
Já.
Og eru mitt rosalegu leikur hvort myndirðu kalla þetta Hörs Mánaslagurinn að Indri Tótislagurinn?
Já, þetta er náttúrulega Indri Tótislagurinn eins og það því hann ennþá að spila. En hérna, jú, þetta er samt alltaf Hörs Mánaslagurinn, sko. En það er enda ansi margi sem eiga leiki fyrir bæði lið, svona þannig séð. Með að við þetta séu vensla liði sama bæjarfélagi.
Já, ég held að það væri ykkur alvöru hiti þarna á milli.
Já,
það er... Þetta séum bara friendly.
Já, núna... Ekki gaman dag?
Nei, en það sko, ég hugsa að í sístu þremu viðregnum höfum við tapað en þar á undan hefur þetta bara verið eign í mig sko, þessa viðregnir. Þannig að ég vona að við snúum þessu við á föstudaginn bara og setjum þetta aftur í fyrra horfum í söguna, það verið í mig sigur inn í helgina.
Já, en þetta, eins og við spáðum, þá var þetta hjá Tindastól.
Mm-hmm.
Þetta er búið að vera tap sigur. Það er kjöru tækifæri til að breyta því núna á móti ká á eða þá í næsta leik.
Akkurat.
Þannig ef við tapa þeim leik, þá ætla ég giska að þetta verið bara svona restandi tímabil. Tap sigur. Og þeir enda í þriða seti þá.
Já.
Þriða fjóra seti, sko.
Það hljómar ekkit ósennilegt, sko.
En þessi topparóta er að verða mjög spennandi, hún er svo sem búin að vera spennandi í allt sumar en það er svona að fara að draga business endanum af tímabilinu og Tindastóll er eins og staðin núna í promotionsæti,
mm-hmm.
einu stigi frá toppunum en þurfa að vera kannski aðeins stöðari ef við ætla að halda í ætla að Matías Göttli er búin að vera tæpur, mættur aftur skoraði 8. markið sitt núna
Mm-hmm.
og raunni er toppslagurinn bara alveg eins og toppslagurinn hjá markaðistu mönnum það er spennandi þar líka sko.
Jú.
Þannig að þetta verður bara skemmtilegur endir á toppslagurinn með því og vonandi heldur hann bara áfram út en förum úr en liðinu á herði og förum í liðið þitt Bjarni það er þegar Víðir tók á móti Augnablik mánudaginn 13. júli kl. 19.15 þegar við var að flauta til Lex og síðan var að flauta þar af 90 mínútur seinna
Já, og leikar endaði 0-0
Já
Þetta var held ég bara ógeðslega leiðuleg hópallaleikur Heyrði ég,
Já.
Í grunin
Ég fekk skýsliti mín að Augnablik mætti bara til þess að halda 0-0 og ekki sækja
Það
var til í því
Ég náttúrulega sá ekki leikinn það sem ég heyrði var að við leiðum víðismenn var allavega með boltan og það var mjög hvasst á annað markið og Augnablik náði ekki að skapa sér nægilega mikið í fyrirháleik með vindi og svo var bara varist dálítið mikið í seinnáleik með móti vindi
Já, en nú þarfum að lítið í skýsluna og hvað rást þú?
Ég var á Ísafirði með Björn Andra
Já, var það ástæðan og varst að Ísafirði varst að þú varst ekki hóp eða Hver er staðan á því? Þú meittur?
Nei, ég heill. Ég mættur í Portugal næst á föstudaginn.
Ja, það eins gott að við vilja fá hita í leikinn, þá
fá eitt spjald.
Tekið með eitt rauð spjald í
þessu? Jú, það var nefnda bull, Maggi skólastjóri, svo til þess.
Ertu búin að spila eitthvað eftir það?
Já, já, eitthvað.
Það eru teljandi að fengur mannar að henda eða það ekki, þeir leikir.
Jú, ég held að. Þeir eru alveg heiðalegir.
Hvað, er Gabriel ekki að fíla þessum leikmann? Hvað í gangi? Þar ég, þeir eru að fara að senda honum línu? Jæja, það neitar að tjá sig þessi mál.
Sýnar.
En augnablik, svo sem mjög sterkst í hjón. Við horfum bara á töfluna og ég var ekki að búast við þessu.
Ég bjóst nálega við þessu. Ég gerði að töflu fyrirleiknu við það og það var nokkuð sangjart bara líka.
Já, en kósi gallan er í fífunu að fara í garðinn.
Í roki og vindinn og á grasinu.
Já, þetta er ekki fyrir alla, sko.
Nei, nei, en við sóttum bara einhverja sjöra öðurloki og þeir lókuðu þessu.
Þeir eru mitt. Skemmtilegt að sjá hvað eru margir ungi gaurar hana í þessu starting line-upi, sko. Og hérna, höfum þetta líka bara svolítið öðru í þessi projekt í ár kannski enn er búið að vera síðust ára augnablik. Það eru margir svona eldri leikmenn sem eru hættir eða fara til annað. Það er svolítið ný kynslu að taka við þarna. Þetta í bland við eldri leikmenn, en þú veist, hvað eru margir á annar hóss aldrei til að með sem byrja hann leik? Það eru hvað, fjórir eða fimm?
Nei, ég held að sé nú.
Eru fleiri?
Held það séu sex.
Sex leikmenn á annar hóss aldrei?
Já.
Síðan ertu bara með raunni Brynja Róla stjórnum sér þannig inn á.
Akkurat?
Já.
Já, það er alltaf alveg gaman að sjá að þú veist, hérna, það var að tala alltaf þetta fyrir tímabil að þetta ætti að vera pínu, hérna, changing of the guards og það er
Já, mér leist ekkit á blíkuna í vetur, sko. Ég, eins og ég og Greta tókum upp hennan domi þátt þá voru bara með á í næsta seti, sko.
Já.
Þetta, þannig við svo sem hækkuðum að upp síðan fyrir spána, en hér situr núna í 8. seti með 15 stig.
Já.
Þetta ég misti hafa... frá 7. seti, þannig þú veist.
Gætum hæglega með fleiri stig.
Og hafa verið ofar síðustu ár, þú veist, þetta hefur alltaf verið byrjað helliti vel og svo svona dala seinni hlutann og rétt missi að því að fara upp, en það er svona aðeins öðru sér tímbil núna.
Já.
Það er bara spurning hvort að það sé ekki bara gott í framtíðar.
Að byggja hún á þessu, það er klárlega eitthvað sem er gott, ekki endalega vera að spá alltaf fyrsta seti og tjóka síðan, þannig að kannski fínt að byggja þetta eins upp.
Breyta það stíl.
Já.
Já, hvernig væri það?
Enda vel. En Víðismenn, þeir horfa þetta sem tvö töpu stíg.
Alveg klálega heimaleikur á móti augnablik, því þetta er bara leikur sem þeirra sáu fyrir sér að vinna nokkuð þægilega, myndi ég halda fyrir hann.
Já, og það er raunnið fengið hennar buffer til þess að tapa leik, þú veist, núna eru leik með á móti KH sem að geta að fara yfir á í staðan fyrir að tapa þá en það verið í fyrsta seti raunni. Þannig að, já, augnablik ná að stoppa leikmann. Júnimánar, Dominic Lee Briggs.
Já, hvort það kantarinn að varnamaðurinn?
Ég veit það ekki. Og þegar ég lít núna á það, hann var ekki eins og að spila, hann er... Jú, hann var að spila. Ég skal veðja að þú myndir ekki þekki muninn, sko. Þeir eru copy-paste, eins og ég farið svo ofta ofur. En færum okkur yfir í seinasta leik í þessari deild, það eru þeirra Árbæðingar tók á móti Reyni Sangið. Í Kópavoginum.
Er það nýr heimavöllur hjá þeim?
Nýr sýnist það á öllu, færlundur. En þetta byrjar á 11. mínútu þegar að Jordan Smiley kemur reynismönnum yfir. Hann er séðan aftur á ferðinu á 31. mínútu. Á 74. mínútu skora Jordan Chase Tyler og minka minnum fyrir Árbæði. Og 10. mínútu setna skora Sigurður Orri Ingimarsson og leikar enda 3-1 fyrir Reyni. Menn voru ósáttir að spila í Færalandi. Þeim finnst gali að þessi völlur sé leifilegur í Íslandsmóti í þriðju deild.
Þetta er það bara geðu ykkur völlur. Smá lítill en.
Pingu lítill, handónýtt gerðugas, hefði ég.
Já, það er smá gamalt.
Þannig að, en annars voru bara Árbæðingar sprækir í þessum leik og Reynismenn voru bara að þeir eins og bara ekki góðir. og vinna sem að er mjög gott styrkleikamerki að eða gott umuna leik að vinna og kannski Guðjón í markinu var svona sátið þess að hann var mjög góður þar og árbæðing af fengurunni að hans betri færi heldur en reyni en í svo sem svona ágætlega tíunda litlum leik það sem að við vikur athygli er að Jordan Chase Tyler á bekknum hjá árbæði kemur inn á skorar 9 mínútur setna
Jú.
Ef þeir ætlar að halda sér í þessari deild þá verða þeir að spila hon
Maður að haldið það, hann með betri leikmenn manna
Já, mér veist þér eiginlega ekki ég efnu því að fara að hvíla hann eitthvað að þeir ætla að fara að ná í stig sko. Það er svona
Þeir þurfa bara á öllu sínum bestu mönnum að halda og raunni nú þú veist, það eru góði leikmenn í þessu árbæðalið Þeir þurfa náttúrulega bara að gera allt til þess að halda þeim svo liðin fyrir ofað fara ekki að sækja í þá.
Algjörlega, sko.
Fyrir gluggalóki eða liðin í annari deild fara að plokka leikmenn að þeim, sko. Þannig að þeir eru núna 5 stigum frá öruggisæti, svo sem hagnast eða alveg að káa og ætlar að geta vinna. Þannig að ég að sjá fram á að Ímir dræði sig úr þessi pakka og þetta verður bara ká á sindri árbær þetta verður eitt af þessum liðum nei, 2 af þessum liðum sem eru að fara niður og ég ætla að spyrja þig Bjarni hvaða liði falla eftir 12 umferðir ég ætla að spyrja núna þú ætlar að setja 2 liði niður þyrftir að setja pening á það
sindri og árbær
sindri og árbær ká á halda sér
Já.
Það bara breytist ekkert.
Nei.
Ég ætla að fá hitana að sjá mig aftur frá formanni K.A. Ég held að Sindri í þessu gang. Það verður Árbær og K.A.
Já, ég sammála því. Ég held að Sindri eigi alltaf eftir að ná í einhverja sigur á heimavelli. Ég held að Árbær, eins og þetta lítur út núna, maður sér allavega ekki hvernig þeir alltaf bjarga sér sko.
Nei. Og kannski munun á Sindra og hinum tveim liðunum að Sindri getur sótt sér styrkingar ef þið telja sér þurfaðis.
Akkurat.
Meðan að er aðeins erfið vera fyrir hin liðin að gera það í bænum. Þú veist, Sindri getur tekið annan útlending og vinnu og íbúð eða einhver íslendingur vill fara í ævintýri.
Já, svo getur bara bjött hann í lákveða að spila alltaf leiki og þá bara þurftu verður þetta allt annað sko. Það er líka bara það. Eins og við fórum yfir á þannig, það er alveg leikmennanna, en hérna K.A. samt, þú veist, þetta er lið sem tapaði ekki leiki fyrra, þannig að maður líka svolítið að bíða eftir að sjá einhvern karakter frá þeim og hérna einhverjum smá betri spilamennsku.
Já, þannig að ég mætti á K.A. Tindastóll og mér fannst K.A. ekkit endilega svona lélegir. Eins og tablan sýnir en með við seinustu útlita þá held ég að það þarf allan að fara eitthvað að gerast á næstunni að svo að þeir afsanni þessa spá hjá mér og þeir eiga í næstu 3 leikum eiga er Tindastól úti augnablik heima og K.A. úti þannig þeir þurfa að ná minnistakosti 4 stigum á þessum leikum
Já, þeir þurfa að ná okkur rönni, þeir hafa ekki ná því hinga til, þannig að það er bara
Þannig, spurning hvort að þið byrja því á móti þínum mönnum, hvernig?
Já, kannski ekki
Fyrir eftir hvort hann fara að spila
Já. En nú er runni yfirferðinu okkar lokið yfir 3. deild og ætlum við runni að færa okkur yfir í 2. deild kalla En áður en við gerum það, þá barst okkur pakki
Já.
Sem var skilinina fyrir utan og það frá okkar mönnum í Kormaki kvöt.
Okkar bestu mönnum.
Já, þetta fyrsti pakkin sem að harkið fær.
Við köllum eftir fleirum
og við fengum hérna, hvað, sér hana léttöl?
Já.
sem er Siggi Adnegard.
Kóngurinn.
Kóngurinn, og svo, ég þor ekki að gíska hvora hann er, ég ætla að gíska bara blöndu sig.
Ég kalla hann herra Kormáku kvöt allavega hérna á dósinni.
Já.
Þetta er guttfalli dós.
Þarfti ekki að opna Sigga og smaka hann.
Smakka Sigga?
Ekki svo fyrsti.
Hvernig smakka Siggi?
Siggi smakkast bara alveg unaðslega, sko. Léttur og þægilegur og útrúlega góður. Bara svolítið eins og hann Sigurður Bjarni er sjálfur, sko.
Já.
Ég er bara mjög ánægð með þetta.
Já, það er mjög gott.
Það þakklætti frá mér.
Já, við tökum kærlega fyrir okkur og eiginlega bara fyrir ekki að hvetja eftir öllu liðum.
Jú, ef að fleiri liðir með bjóra mesta leikmanni hjá sér, sem eru 2,25%, þá bara... Erum við alveg til í að smakka það, sko?
Já, ég var líka til treyju.
Treyju, já.
Trefla. Treyjur, með gefið treyjur. Ég í midjum.
Já.
Grétar í 2XL, hann vil ég gefa hann treyju. En förum yfir, herru, ég gleymdi í byrjun að nefna, við erum alltaf með þrjá styrtar alveg.
Jú, jú.
Það er AB sportur sem að gera úlsport hanskana og hlustendur harksins fá 15% afslátt af vefveslun hjá með kóðanum ABXHARKI 2026 og það eru nokkri leikmenn byrjar að nota þann kóða og munum við í vikunni velja raunni markvæslu vikunar í bóði úlsport og AB sportur og það kemur seinna inn. En færum okkur yfir í Aradil Kalla. Þetta byrja á laugardeginum 11. júli á Selfossi, þar sem að Selfoss tók á móti Hvíta Riddaran. Þetta byrja á 28. mínútu þegar Aron Daði Ásbjörnsson kemur Hvíta Riddaranum yfir. Á 50. annari mínútu jafnar Aron Lukas Vóks metin. 3 mínútu seinna skorar Viðar Örn Kjartason úr í vítarspyrnu og á 77. mínútu jafnar Aron Daði Ásbjörnsson metin og þar við sat 2-2. Þetta var áhugaverður leikur í vindinum í á Selfossi.
Já.
Kótilegt leikurinn.
Já, full stúka var það ekki?
Nei.
Nei. Já,
hvítir reytar en aftur stúkuna.
Já, fólk hafði eitthvað betra að gera á Selfossi þennan daginn.
Já, þetta var svona þá búið að vera mikið tilhökun hjá okkur strákunum í Hvíta að keppa og síðan fóru við fyrir fram á stúkunna að klappa fyrir áhörðum, þá var þetta svona hefst þið sitt þetta bara staðan en já, þú veist hvítir þetta lárunni bara tilbaka og sóttir hatt og henni leiði við selfisingum að vera með boltan í fyriráleik og sköpuðu sér ekki neitt við skoðum geðvægt mark sem að ég síndi ykkur án
jú, jú.
Það sem að er sjaldséð sjón að Daniel búi sólar tvo leikmenn og þetta ræðir hann inn á Aranda sem var tippar við markmannin.
Þetta var mjög fallegt, snirtilegt.
Þetta var úr karakter hjá búa.
Já, en við vonum að, ég vona að ég sjófa þetta aftur í sumar. Aron Lukas Vóks, ef að Selfoss verið ekki upp, þá þarf eitthvað liði lengi til að taka hann, sko.
Já.
Hann er ógeðslega góður. Síðan mættu selfleysingar bara trilltir út í seinni hálfleik og við mættum ekki til leiks rauninni fyrsta korti 20 og kannski ég setti tónin þar strax í upphásspinnunni sem ég ætla að taka PSG dæmið, allir búin að stilla sér upp í vinstra megin síðan maður ekki að segja ykkur mig skjótið hæra minn ég skjótið hæra minn og skjótið beint í markspinnu þannig ég setti kannski tónin þar síðan síndi ég ykkur vítaspinnuna sem að Jón Daði fekk og ég ætla bara að fá ykkur teika á því.
Já, vorum nú með gott sjónur að náta þarna á vítjónu sem við fikkum að sjá og maður sér ekki mikið í þessu sko.
Nei,
þetta er mjög soft.
Já, og maður er alveg hreinskilinn. Þetta er lítil sem engin snerting og fer mjög auðveldlega niður.
Hefði Daniel Búi Andriðsson fengið þetta viti?
Ekki sjens.
Það er bara spurningin sem maður hugsaði sko, hérna, hvort þetta tengist í eitthvað, allavega ég rosalega oft séð ekki dæmt á þetta sko, mér varst það rosalega soft.
Já, en það er svo sem að selfiskar er kannski mest pyrraðir er kannski að gera jafntefli við Hvítarriddarann, annað skipti í sumar og hitti kannski út í áhorfendur Hvítarriddarann sem að áttu gjörslega stúkuna. Það var fræja gjallarhotni sem að teki af stuðningsmönnu Hvíta eftir leik og var vallathulur selfisinga alls ekki sáttur með mína menn í stúkunni og ég ætla að rauninu bara að kvóta hann beint. Mér lóka sérstaklega að tala til stuðningsmanna Hvíta Riddara sér í dag þar sem að hegðum þeirra er ákveðið lítið á knattspyrnunni sem slíkri. Þetta er
stór orð.
Þetta er stór orð og
fyrir ekki meiri sakir.
Þetta kemur rauninu bara upp úr gríni sem að rauninu fættist í fyrirleiknum. Fóru bara á stærstu tvo karakterin í liðinu hjá selfisingum og mönnum sem að þeir vissu að gætu tekið þetta. Og það var á Jón Daði og Viðar Örn og þetta er ekki þroskar það var Jón Daði Kúkason sem var að syngja og Viðar Örn Brumbusson.
Það fóru brjóstið að mönnum.
Það fóru fyrir brjóstið að mönnum og í eitt skipti í miðjum leik, þetta eru svona 60 sem myndu þegar makkarinn upp í stúkunni með gjallarhotni og byrjar að syngja Jón Daði Kúkason og þá heyrist í vallathulunum á Selfossi áfram Selfoss bara svona fjóru sinnum í röð bara þegar við erum að sækja upp völl.
Já, þetta er
ég veit ekki henni, ég fór að skellihlæja þegar við erum að Brumbusson kom á einu völlunum, ég er alveg með aðdeglisbreið, sko.
Ég hefst að hann hafði alveg gert það líka, sko. Þvist, þetta er einhvern veginn...
Þetta er það saklust að þetta... Það er einhvern veginn að móðgast yfir þessu.
Ég verið að bara tala að Jón Daði skoraði á stormótið fyrir Ísland. Það er einhvern að fara að segja að hann hafi heyrt Jón Daði Kúkason og farið í einhvern mínus, sko.
Nei.
Þvist, þetta er bara svona...
En það þakkaði hann sig bara fyrir eftir leikinu og gæðin þjóms upp. Sko.
Nei, þetta er bara líka það fallega við næri til að fótboltan á Íslandi er að þú færið þarna venslalið sem er mætt á kóteleltuleik á móti Selfossi sem að er miklu stærra félag bara og það bara gera eitthvað til þess að reyna að jafna leikinn og þú veist að þú ætlar að fara að taka því eitthvað persónlega skilur þá bara, það kemur ekki vel út sko, það er bara... Já, það er mjög kjánalegt alltaf að gera jafntefli við Hvíta Riddarann og fara svo að skjóta eitthvað á stuðinu sem er liðsins að þessu dónalegir eftir leik, sko. Mér finnst það svona pínu bara, finnst það ekki alveg passa, sko.
Nei, og í þau fáið skiptið sem að koma órundur á vellina.
Já, svo var það.
En annars, svo sem voru selfisinga bara, þetta er mjög sterkt lið og það er einmitt, voru að sækja leikmenn sem að tilkynnt þeim bara í dag. Það er markmaður frá Króatíu sem er búin að vera að spila í háskólaboltanum og það er einmitt Rökkvi Rapp sem er búin að spila eitthvað nokkra leiki í sumar, hann er líklega að skipta lið, svo segja sögurnar og síðan er Benjamín að fara út í skóla, þannig þeir eru að missa báða markmennin sína á sama tíma og þá er það lúkkar allan að holninga á þessum markmenni úr þessum vídeoi.
Já, sem króatíska.
Já.
Það er bara hérna...
Það fer alltaf gott orða á honum úr háskólaboltanum, heyrum aður.
Já. Þú búin að heyra það?
Nei.
En selfisikar sitja í þriðja seti með 19 stig. Þeir horfa líka þetta er örugglega sem 2 stig.
Klálega og sérstaklega það sem að í rauninni, þú veist, það sem Dalvík Reynir tapa sínu leik, veist, þetta hefur verið dauðafæri.
Já. Og það er raunni, ég segi, þeir eru með 20 stig, ég átti eftir að refresh þetta. Þannig að, já, þeir horfa þetta líklega sem 2 stig.
Algjörlega.
Þannig að, svo sem, áttu við, svona, þannig sé fyrsti, þótt að þeir voru með um boltan. Hvítir réttarinn, þeir hata að vinna og tapa leikjum. Það er sjöfunda játtöflega okkar í sumar.
Hvaða markmiði?
Þetta er ekki sem við maður stefna á 13 játtöfli.
Jafnaða menn í grunninn, þið vilji bara allir skilja sáttir.
Já, þannig að og já, þannig sjöfunda játtöfli vorandi fyrir sig játtöfli að breyta sig sigra og þá voru við góldin. Þannig þetta eru já ekki bara nógum hvítarritaran og Selfoss og færum okkur í næsta leik það þegar Kári tók á móti KFA þetta byrjar á 30.50 mínútu þegar Matthías Staði Gunnarsson kemur Káramönnum yfir á 58. mínútu jafna Patrikur Aron Gretason metin nokkrum mínútu setna skora Sigurjón Logi fyrir Káramenn og kemur þeim í 2-1 á hana Eggert Gunnþór skorar 71. mínútu og jafnar metin og fer síðan út af Eftir markið, sagði bara takk fyrir mig og leikandi hendu 2-2 Þetta er úrslit sem að ég bjóstu að Kári myndi vinnanleik og reyni taka þá reyni bara annarsæti fyrst að leikinni fóru svona Þeir hljóta að vera svektir með að gera jættabli við KFA svona með að við rísjöndur enni hjá KFA minnum en þetta var eins og svo búin að fá það voru ekki rosalega skemmtilega leikur ekki rosalega mikið að færum en maður sem mitt sagði mér að vera rosalega lítið að færum klúraði held ég best að færum í leiknum það var mækari minn það var í fyrirháleik það var dettari og hann vildi ekki nefna það en ég svo hjó strax eftir að Mark Espy kemur inn á 57. mínútu hann ekki búinn að spila síðan 10. júní á móti Fjölni þar sem hann skoraði mitt og var held ég búinn að skora í 5 leikjum í röð eða 5 af 6 leikjum þannig hann kominn og átti stóran partí í fyrsta markinu hjá Patrikur Aroni þannig að hann kominn út en þegar ég var að sjá leikinn þá fannst mér Javit sem þá myndi heila segja sprækjasti leikmaður mér fannst hann vera haltrandi þegar hann fór út af Þannig það gæti voru smá ágjadri
Það vont að missa hann sko en eins og segir mjög gott ef Vespi komin aftur í ganga því að hann var búin að vera sjóðandi heitur fyrir þetta sumars
Já Ekkur Gunnþór skórar var bara í strækjunum
Já
Það svo grjótart að vera þjálfa lið
Það svona þegar maður fer að velja liðið sjálfur Já. Það maður átt bara frammi
Það minni bara Hermann Hreiðarsson hann að með IPF um árið
Jú
Hann er ólsegur
Verð spilandi þjálfari að skora skipta sig svo bara út af
Takk fyrir mig
Já.
Gott dagsverk
Það er mjög gott
KFA eiga selfinnsika sem að mæta ekki líklega stýri vitleysir Þetta er þetta játtöfli á meðan að Káramenn taka á móti nei, fari heims og til KFG og sá leikur enda held ég 5-1 í fyrstu umferð alveg skell það er líklega stóra að ætla að gera það sama núna og stimpla sér bara koma sér í annað sæti það er svona lið sem kom mjög mikið óvart ég vissi ekki endilega að prótetta er að væri með svona mörgum gömlum leikmönnum, þú veist, eldri leikmönnum inn á vellinum sem er að stjórna ég bjóst bara við þetta verið mikið annað flokkur en þeir eru með Albert Hafsens Marino, Sigurjón Mikael Rapp, Átni Sálvar Fimboi og síðan er þetta nokkrir ungir þeir eins og augnablik þau breyttu smá stefnu mér finnst þetta smá svona smá gamla kára liðið núna þú voru alltaf með nokkra unga og síðan eldri leikmenn og eru bara mjög sprækir
Þetta er bara hörku lið og bara hérna ég alveg bara mjög líklegir í þessari topparóttu að gera sig gildandi sko Þvist, þetta er bara það jafn núna og svona flest liðin nema kannski haukarnir er að tapa stigum hér og þar þannig að þeir eru bara í buttaldi sjens
Já, þetta er svona mér finnst þetta erfiðasta liði sem ég þótti við tapa ykkur leikum mér finnst erfiðasta keppum á þeim enda var ég bara búin á því og þurfti að fá skiptingu sko. Þeir eru í hörkustandi og hlaupa endalust og þeir eru með leikmenn sem eru með reynslu úr deildum frú án sem að eru að fara að skila þeim vel en með svona útlið það hver eru að fara í skóla út það með set leikmenn sem að kemur inn á sem að held ég sé bara frá út í þessari viku Máni Berg þannig liðin þurfur að dýla við þetta núna að leikmenn sé að fara út í skóla ég þetta Fjölnir að missa einn eða tvo út og maður þyrfti nú að vera með þetta á hreinu til þess að vera að spá í spilin enna en það verður áhugavert þessi menni að byrja að fara út núna og til svona 12. 15. ágúst að fara út þannig að spurning hvort að liðin sé að fara að styrkja sig eitthvað og þá ef að Kári að fara að styrkja sig þá er þetta bara úr ía mér finnst þess mjög skrítið að Kári væri bara að segja eitthvað leikmann sem að vera ekki skaga maður
nei, það væri skrítið en sko, KFA þurfur líka aðeins að fara gerir þessi sko, því þeir eru búin að vera miklu nær efri hlutunum síðustu ár og alltaf svona einhvern veginn líklegir og tala um að vilja freka fara upp en ég meina þeir eru bara tveim stigum og eftir nei, á undan KFG eins og stanna núna sko.
Já, þessi þetta eins og ég sagði ykkur á leiðinni það svona í gegnum tíðina það verður svona 21-2 stig þá 23 þá ertu svona rétt svo að bjarga þér í bara upp með heppni það eins og haukarnir einu sem eru slóknir við það núna
Já, þeir eru ekki fara að falla haukarnir
Þeir eru öryggir en þú veist ég myndi segja bara frá 5. sæti á niður geta öll liðin fallið þannig séð Já. Þetta ég sé ekkert var að segja hennar Fjölnir eru að fara að falla þeir eru með 18 stig en eins og við sögum aðan ef þú ferð á gott raun þá allt takt, þú veist, það 12. sæti með 11. stig og 11. stig og 7. sæti með 15
Þetta snýst bara það að ná nokkurum góðum leikjum í röðu þú veist bara ef að káu fannar að vinna tvo leiki í röðu og búi til einhverja stemmingu, þú veist, þá bara getur staðan verið allt önnur en þetta lítur ekki alltaf vel út eins og staðan nú
Nei, en þeir eru svo sem ekki búin að tapa í tveim leikjum í röðu, þeir hóra bara það með við hvað þetta búið að vera þeir eru búin að vera mjög óhefnir
Emitt.
Og spurning hvað það hefni að fara að snúast við núna seinnipartin þannig hefur ekki bara vindu okkur í næsta leik það þegar að Dalvík Reynir tók á móti Fjölni og núna KSÍ að stríða mér og ég næ ekki að opna skýsluna
Sama hér
Þannig Ég held að heita pásu. Hæru, KSÍ síðan aðeins að stríða okkur núna. Hún ákveða að fara bara í maintains núna bara.
En þetta segur inn fyrir nýju síðuna.
Já, þannig ég ætla bara að afsaka ef að kemur eitthvað vitlust. Við erum að fara að stóla á fótmop núna í hverjir eftir rauninni rauðin hverjir skora. Og eru rauninni búin að missa öll byrjunarliðin út. En við erum komnir í Dalvík Reynir á móti Fjölni. Þetta byrjar á 33. mínútu þegar Bjarni Hafstein kemur fjölnismönnum yfir. Hann er síðan aftur á ferðin á 50. mínútu og kemur í 2-0. Viktor Hafþórsson kemur fjölnismönnum 3-0 yfir á 58. mínútu á hann að Bjarni Hafstein skorar þrennuna sína 80. mínútu og síðan á 88. mínútu skorar Áki Sölvason. Og minkar munun fyrir Dalvík Reyni og leikar enda 4-1 Þú veist nú dálítið þennan leik Hörður það ekki?
Jú, þetta var bara hérna vindasami leikur auðvitað og hérna ekkit kannski ekkit fallegast í fótboltinn fyrsta marki beint úr aukaspyrnu hjá Bjarna sem maður svona maður heyrist að markmaðurinn hefði átt að gera betur í
Ég búin að sjá að hann á að vera þetta.
Já.
ef við erum alveg
hér. Ef við köllum spaða, þá hérna.
Kemur það á Instagramið?
Já, spurning.
En fjölnismenn alltaf er búin að vera svolítið brasið í síðustu leikjum, bæði deild og í geitvörðbekar, þannig að flott fyrir þá að hérna náloksins innsigri. Og kannski svona leikur þar sem að frammist að hann var ekkit endilega fullkomin, en bara svona allt datt með þeim þannig að vonandi byggjaði bara von á þetta og geta dottið á okkur rönn því að Dalvík Reynir eru nú ekki búin að tapa mikið að leikjum í sumar.
Nei, og þetta er bara þessi umferð bara spilaðist upp í hendurnar í höfulni.
Algjörlega.
Þetta hefði geta endað illa fyrir að efa selfisingar hefði unnið eða og þeir eru tapað náttúrulega. Þá hefur við aðeins verið að horfa á aðra myndtjáðum.
Já, bara eins og ég segi, þú veist, síðustu leikir hafa ekkit verið neitt rosa jákvæðir fyrir Fjölni, þannig að þetta er bara frábært fyrir þá að komast aftur á smáskrið og bara nýta þennan meðbyr og vonandi að þetta kveiki líki Bjarna Hafstein því hann á alveg að geta verið yfirbara maður í þessari deild.
Já, hann skorar úr víti í byrn seinni hálfleik. Ég kíkti á spýti og mér fannst það mjög skrítið. Bara að viti, þannig að henni lendir á honum Miguel held ég hann heitir hafsendin hjá Dalvík og félagsmenn fá að halda áfram sóknina skjóta markið Dalvík bjargar á línu og þá dæmir dómarin vítaspyrnu svona 30 sekundum eftir ok, ekki 30 sekundum, svona 15 sekundum eftir broti
já,
leiðum að klára eins og hann sé að fara að beita hagna gerði samt ekki sæn það þannig mér fannst þetta frekar soft og ég ætla að myndbata þetta á Instagram og leifa þannig að núna eru komnir tveir vítadómar sem að fólk fer að sjá og vota umbrunni
en það er þá aftur eins og ég segi, kannski svona hlutinir hafa ekki verið að falla með fjölusmönnum undarfærið, þannig að þetta var kannski svona leikuslum er áttu inni hvað það var
og Viktor Andri komin núna blað aftur hann er ekki búin að skora heldur síðan í fjóruðu og þriðu ferðið eitthvað
nei, það er mjög mikið eftir í Fjölni að fá hann í gang ef þeir alltaf fara upp sko. Það er hérna annar leikmaður einmitt í þessu liði sem á að geta verið yfirburða maður í þessari deild þannig að hann þarf að gefa hans í markaskorun.
Já, Fjölnir skorar þrjú mörk á móti vind í leinum. Ég ætlaði hann bara að spyrja ykkur hvort sem stekur betra að spila með eða móti vind?
Með?
Já,
eða mjög mikill vindur
en það er náttúrulega, já, ef þetta er mikill vindur þá er náttúrulega mjög erfitt að spila á móti vind, sko, en hérna, jú, alltaf bara með og maður bara reynir að
bara neglunum eða eitthvað, skjóta frá miðju eða eitthvað
þú ert mikið í því skjóta bara frá miðju
og burt með það
þið hef aldrei séð það áður, sko En ég var alls ekki að búast við þessum úrslitum ég fölni sérstaklega ekki eftir skellin sem við fengum geitir út byggunum út í Álftanesi.
Nei, ég mitt.
Það hefði alveg bara rauninni hrósað þá. Það hefur ekkert mál fyrir að brotna bara alveg í þessum leik. Líka mótið svona sterku liðið eins og Dalvík.
Bara eins og þú segir, mjög sterkt að koma tilbaka eftir það afróð, það ætla ég bara að leiða mér að segja, tapa fyrir fjórðudeildarliði, fara alla leiði framlíking og víta og klúðra því. Þá er bara mjög gott að koma og vinna lið sem er bara eitt sterkasta lið í deildinni á erfiðum útivelli. Hann er bara mikið hrós og Fjölni fyrir það.
Já, það er við færum okkur yfir í næsta leik sem að var á Blönduósi. Þegar að Kormákur Kvöt tók móti Víking. Ef ég vissi ekki hvernig þessi leikur færi þá væri ég að fara eftir fútmáp og að Víkingur Ólafsvík hefði unni 2-0 og Russo og Kamal hefði skorað. En þeir eru báðir í Kormók og skráði eins og við skoruði fyrir Víkingó. En þessi leikur fór 0-0.
Jú, jú.
Og eins og svo sem staðan segir til þá gerist lítið sem ekkert í fyrirháleik og raunir bara mikill vindur sem að riði ráðum bara eins og eiginlega í öllum leikjánum í þessu deildum yfir þessa helgi. Kormók Kvöt fekkur er bara engin færi í leiknum og Víkingur Ólafsvík var eiginlega bara betri alinn og sást bara að þeir voru vanar í rókinni í Ólafsvík. Ellis Gauti fær dauð að færi á 50. mínútu sem hann ég ekki bara kröfu til hans að ná að skora en svo sem gera hann vel í markinu eins og svo oft aður. En Víkingur Ólafsvík setti tilkynningu í vikunni að Lewis Romero Jorge mættur aftur í Ólafsvík. Hann var að spila í vetur með Palm City FC sem er hann að TikTok liði á, hann að í saminu arabísku fyrsta dæmanum hann var bara að spila með Poncelo sem var í Sjansi og Kristján Teija sem var í Barcelona og þetta er liðið sem að Kurt Zuma var að fara í núna.
Já, en það er alltaf góða leikmaður fyrir Ingo.
Já, hann er og líka þekkir bara alltaf, hann er búinn að vera þannig í 2-3 ára áður. Ég spilaði með honum, þetta er mjög sprækur svona kant miðumar. Síðan opnuðu náttúrulega inboxið í dag og þar fekk ég að Luke Williams væri að koma aftur í Víkingó.
Já.
Og ef hann kemur þá er þetta besti með mætildanar á sínu degi. Þú veist, sumum myndi segja Pablo, en er ekkort í hjá mennum. Hann er búinn að spila í næstu þessu deild á Englandi, spila fyrir Middlesbrough og Coventry, Scunthorpe, fór á HM U20, var í lið með Eric Dyer, John Stones, Harry Kane. Þetta er það
bara þeir í dag.
Þetta er alltaf langbesta CV í þessari deild, sko.
Já.
Ég
hef spilað með þessum manni svo sem ekki spilað með mörgum og ekki háu lefileg en þetta er langbesti leikmaður sem ég hef spilað með, sko.
Já.
Og það er alveg frekar surrealistir og ert að keyra í Jaris og hann er í miðinni og hann er að segja sögu þegar hann var að spila að Stamford Bridge og þetta ég að það mátti Carlos Tevez, sko. En þeir eru alltaf greinlega sér upp, þeir eru ekkit að sækja þessa leikmenn til þess að enda í áttundasæti.
Nei, 10 leikir eftir.
Já, og þeir eru korir, þú veist, það er spurning hvort það er verið að koma með leikheimild fyrir föstudaginn, eitt er England og hitt er samfunni arabísku furstadæmin, þetta er ekkit bara setur í skilabúð og það er komið í gegn, sko.
Nei, þetta er aðeins flóknara það. En þetta er auðvitað bara einmitt svona, gefur til kynna að þeir sjá bara líka hvað það þarf að lítið til að hérna að fara upp í þessari deild eins og staðan núna. Þú þarf bara að vinna, þú þarf að leikja rauð og þú ert bara komin í bullandi séns.
Já, þeir sitja í 7. sæti með 15 stig.
Já.
Og þeir eru 5 stigum frá að fara upp.
Akkurat.
En eru samt líka 3 stigum frá að fara niður. Þetta er það stutt á milli í þessu. Þannig spurning hvort það sé að styrka sig svo að falla ekki eða að styrka sig hvort það til að fara upp. Það sé að stóra málið. En svo sem þurfaði leikmennin, þeir eru búin að vera óöfnum með meðsli í rauninni sumar og sérstaklega núna senstu mánuði. En Kormakur Kvöt ef ekki að segja bara okkar menn núna?
Já, klálega, sko. Ég er orðin bara rosalega mikil sigur í Bjarnamaður. Þá sérstaklega. Bara...
Annað en auðin Helga.
Ég er Sigur Bjarnar megin í þýr yfirildi og bara hérna held með honum hér eftir, sko.
Og er runni Kormákur Kvöt bara þitt nýja liði í deildinni?
Já, ég bara 100%. Mér vantar liði þessari deild og ég held að það sé bara komið núna, sko.
Já, segir það samt að bróðin er að spila í deildinni og ég er hérna mótið er að spila líka í deildinni.
Já, en ég er samt að fara Bruno Blöndós og halda með Kormákur Kvöt í næsta leik, sko. Það er klárt.
Það mútið Dalvík er inni.
Já.
En svo sem, eins og við segjum svo aftur að reynu að tala frekar eitthvað í kringuleikina en ekki umleikina þegar það enda 0-0.
Jú.
Við segjum burt með 0-0. Við viljum ekki þannig leiki í þessum deildum.
Enga vin.
En færum okkur yfir í næsta leik. Það er þegar Magni tók á móti Haukum. Og við sendum útsendara áleikinn, Greta fóruleikinn, ég reyndi að hringi hann núna, það er klukkanlega sopnaður áfengistöða eins og staðinn núna.
Ef maður þekkir það rétt.
Ef ég þekkir það rétt, það var hann líklegast að taka Valla Valdara, byrja konunum að púsla. En þessi leikur byrjaði á 8. mínútu þegar Tómas Arnarsson kemur með yfir úr vítaspyrnu. Á 16. mínútu skorar Gunnar Darri og kemur með í 2-0. Á 34. mínútu skora Jón Arnar Bardal og minnka munni í 2-1. Á þannig að Sigur Hrannar skorar á 45. mínútu og 2-2 í hálfleik. Sigur Hrannar er síðan aftur á ferðin á 52. mínútu og kemur með 3-2. Einar Karl er síðan á ferðinni á 61. kemur með 4-2 og Jón Arnar Bardal skora síðan aftur og staðan 5-2-8-4 myndu og þannig endar leikar. Það sem að Greta tók úr þessum leik var aðalega bara sjoppan, hún var 10-10.
Á mjög ánæg með hana, já.
Já, það er líka, hann setti bara mynd af einni ferð. Þetta voru svona fjórarferði, sko. Líka, ég tók eftir, hann kefti líka bara hálfa sjoppinu líklega, sko.
Það eru voru mjög ánægði með hann í Grenivík, heyrði ég, sko.
Já.
Gjaldkérna mjög sáttur.
En þetta var eins og svo áttu bara vindaleikur og Magni byrjaði með vind og var að hamraðu. Fengu þóttu soft vítaspinu og voru sem bara hamraðu. Sterkt hjá Haukum að ná 2-1 markinu rétt fyrir hálfleik og síðan jafna. Og marki hjá Sigurður Hrannari eins og Grétar lýsir ég fyrir mér alvöru R1 tringur í FIFA
Já, það var gott slútt
En í fyrirháleik við tölum á hann með Jónda hvort að hann fengi eitthvað svona afslátt Ég fekk frá öðrum mönnum að norðan að sumi leikmenn Hauka fengu alltaf mikla virðingu og mig grunar að sé að við vitna í minnbátt sem ég fekk sent þegar að Einar Karl ákvæður að taka tveggja fóta tæklingu bara aftan í mann í stöðunni 2-0 í fyrirháleik þetta er bara mesta rauðaspjald sem ég séð
Þetta leit ekki vel út allavega á minnbáttinu sem við fengum að sjá
Nei, og einmitt eins og segir þá hefði þetta mögulega verið allt annað leikur 2-0 lifir og allt í náttúrulega manni fleiri líka veist, þá hefði Magni mögulega bara geta silt þessu heim sko
Já, við erum bara í alvöru lóblokk og söffara og,
Akkurat.
Og síðan svo oft með þegar leikmenn á eiga að vera að rekna út af þá skora þér og eina gætt skora bara beint úr hotspinni
Já
Það hefur sviðið vel
Ég ímynda mér að það hafa verið rosalega vinsælt og greinu að sjá það gerast eftir þetta
Ég þarf heillega að spóla bara aftur á læfi og heyri í sem hlustendum sko. Það ekki til skemmtilegri menn held ég að það var bara í vinnu hjá sín
já.
En já, og rauninni Greta segja bara þetta var skemmtilegu fótboltaleikur þráttur erfiðar aðstæður og rauninni þetta var aldrei spurning í seinni hálfleik bara hvernig leikunum myndi enda og eins og staðan núna lítur út fyrir að Haukarni sé bara að fara að sigla með það
Já, það lítur út fyrir að þeir séu svolítið fyrir ofan hennar pakka sem vorum að tala um áðan, þú veist, það munar rosa litlu milli leiðana fyrir neðan en þeir eru fyrir að vera svona í næsta brakkiti fyrir ofan
Já, búin að tapa bara tveimur leikjum á 12, 2 jættöfli 8 sigrar, búin að skora 33 mörg
Já.
Þá þessi 16 með plus 17 í markatölu Þetta lítur mjög vel út
Já, þú veist, og bara með leikmennarna sem eru bara alltaf góðu fyrir þess að deilta á sinni degi þú veist, Einar Karl auðvitað bara frábær Pablo Púnit, Jónardan Bardal alltaf góður til að vera þessari deild
Sigurður Hanna líka
Já, þetta bara hérna úkislega gott lið
og þeir eru raunni bara með já, alvöru þjálfarteymi og alvöru projekt og er að gera þetta mjög vel, hvort sem er innanvallar eða utanvallar sko. Þannig, já
Fáum alvöru haffinningaslag hvað næsta ári?
Haukar er það?
Já, það Stefnir alltaf það.
En þetta leit svo vel út hjá Magna. 2-0 og ég hugsaði bara, er þetta í alvörin að fara að gerast?
En þetta er samt líka svo mikið, svo típist hjá liði sem að bara með fullir viðingu er að fara að falla. Þú veist, að komast í 2-0 á móti besta liðin deildinni og einhvern veginn allt lítur ógæslega vel út og enda svo að þið tapa 5-2. Þess, það er bara svona, þess, já, Það er einhvern veginn bara svona, því að bæði vinnir bragur á því að Haukum að einhvern veginn byrja illa en á koma tilbaka og eins hjá Magna að eiga svona byrjun en á að fá ekkit út í. Það er hérna, það er ekki gott sænt, sko.
Já, en síðan svo sem, ef þetta væri ekki, þetta væri venjuleg deild, þá þurfti Magna að fara að hafa smá áhyggjur. En sigur í næsta leik, mútið fjölni á heimavalli það fleitið mig í 8. seti sko. 8. 9. seti þannig að þetta er það stutt á milli
algjörlega
og segir nú ekki og tengið tvo leiki í röð þá lítur þetta bara ágætlega út sko.
Það náttúrulega bara að kjánulega við þessa deild sko. Maður getur einmitt talað að liðs í Brasins og vinnaði bara tvo leiki í röð og þeir eru bara á leiðin upp sko. Bara...
og mér finnst þetta magnali mér finnst þetta betra en taflan sínir sko.
Já,
við erum með góða leikmenn allavega inn að bors.
Já, ég
fyrst. Líka bara við upplýðum að spila við þá, sko.
Og meðan hann heimavöll sem viðum talað þess, það er ekkit grín að fara á Greinivík og ná í stig, sko. Já. Það er bara...
Og hann er viss bara völlurinn í toppstandi. Grétar var í sjokkið að hann reyndar hætti sig ekki út í stúkuna, hann var bara inn í bíl.
Já.
Kósi kallinn. En við höfum ekki bara færa okkur yfir í seinasta leik í yfirinni. Það var þegar að Þróttur Vogum tók á móti KFG. En þetta byrjar á 18. mínútu þegar Almar Máni kemur Vogumunum yfir. Á 21. mínútu bætur Eiður Jack við og staðan hún 2-0. Georgi Bíbertits minkar muninn á 40. mínútu. Á 23. mínútu skorar Almar Máni aftur og staðan hún 3-1. Á 28. mínútu skorar Frans Bergmann og staðan voru 4-1 á hún að Haukur Darri innsiglar 5-1 sigur á 94. mínútu 5-1 það datt raunin bara allt inn hjá von og þetta var svona alvöru voðaleikur, ég kveikt á spídió ég þurfti að taka af hljóðið það var bara það mikill vindur og raunin ungtlið hjá KFG og þeir áttu raunin ekki mikið breik sko og skora þróttu vóum skora 7 mörk það er dæmt að 2 mörk sem að þeir eru ekki alveg vissi hvort það hefur verið réttur dómur eða ekki.
Nei.
En síðan hefur ég svo sem eftir að fá hina hliðina á þessu en þetta var raunni þetta var risasugur þetta var 6-stiga leikur og núna er þróttu vóum í 9. seti með hana hvað gerir ég allast að við fattsæti
Já, þetta er
heldur eisti og milli sem er svo gælið
Þetta er náttúrulega, já, þess að það er nýsviðsmynd bara í hverju viku í þess að er deilt Þróttu vóðum með þetta hérna áttu góðan sigur á fjölni núna daginn tappa fyrir magna í síðustumferð það er svona spurning hvort að þetta sé með þess að segja, er einhver Tómasus áhrif þú veist, skora 7 mörk í þessum leik hafi ekki verið að skora mikið hinga til þannig að það er svona vonandi fyrir þá að þetta sé að þetta eftir gangi að það
Já en ég held að sé svona núna bara komi tími hjá okkur
Ég gæði svona þetta að fá það hreint bara frá KFG mönnum
Já
Hver faðir Georgi Bíbertis er
Já
Ég miklar ágjur því
Þið voru að ræða þetta
Já, ef það er Mihailo Bíbisits, þá er þetta alveg leikmaður sem að liði í öðru deildin þurfa að fara að skoða það, sko.
Já. Hann er líka búinn að vera raða inn mörkurum.
Já, það skiptir ekki öllu máli.
Já, eins og ég segi, ef að þetta er sonur hans, þá kemur það mér ekkit á óvart að hann sé að raða inn, sko.
Bara sonur pabba síns. Bara.
Já, þá er það bara leiðum að líkast, sko.
Já, en nú erum við búin að fara yfir báðar deildinarunni. Uh-huh. Og er komin tími til að velja runni leikmann umferðarnar. Í þessar umferð, í annar deild karla, það voru eiginlega 2 leikmenn sem að koma til greina. Sem einn töluvert síðustranglæri heldur en hinn. En ég verð að gera sjálfdótt til Arda sem að skoraði 2 og Selfossi.
Absolutt.
Og en leikmaður umferðunar í annar til kalla í 12. umferð er Bjarni Þór Hafsteinn. 3 á móti Dalvík Reyni.
Já, já. Og bara við viljum meira, eins og ég segi. Þetta er leikmaður sem á að geta tekið yfir þessa deild ef hann vill það. Og bara gaman að sjá hann detti í gang.
Já, já. Hann hefur skorað oft á þessu velli. Þegar ég spila með honum.
Já, við höfum alltaf báðir æft og spila með honum og vitum hvað hann getur. Og hérna Já.
Hann var meirinni, við vitum það.
Klálega.
En leikmaður umferðinni í þriðju deild, það var kannski aðeins erfiðara.
Já, nokkur sem komum til að greina.
nokkuð sem þetta gott greina og ég ætlaði að raunna að velja þegar ég var búin að skrolla aftur yfir KC síðuna en ég var samt búin að ákveða mig og ég verði eiginlega bara að gefa Jordan Smiley tvenna og assist þrjú og sigri
hann er þetta að fara fram með því
eins og óþólandi hann er þá er hann góður í hópulta
hann svo sigur hann orri í og svona helvítið náttir líka eftir framistunum sínum undir víðigarði
Þurftur er að koma okkur augnablik sjátið hana
Hindrit hoti líka með clean seat á móti víði ef ekki gefa honum eitthvað, minn maður
að fara á bara drengur
drengur góður, fyrst og fremst
já, en nú er ég og Gretar alltaf í keppni tippkeppni og gjörsala pakka ég honum saman í senastöfum ferð og ég ætla að rauninu að láta ykkur spá bara saman fyrir hann og ég spá ennþá fyrir þriðju deild og þið spáu rauninu fyrir aðra deild og ég ætla að byrja á fyrsta leik KFG Kári
0-2
KFG skora alltaf Guðin er að skora alltaf
2-1
2-1
1-2 og við höfum líka alltaf verið að velja örugga markaskorara sem að gefa raukast í
Guðin er að Róperson
það er í öllu leikjunum sko við velja einn, vil ég eða þið strax í fyrsta leik
það er ekki með þess
herru, það er Haukar Þróttu Vogum Haukur Darrislaður
Haukar taka þetta 3-1
já, flott
3-1 Haukar síðan er að hvíti réttarinn Víkingur Ólafsvík með Gooby Darby og fyrir utan mig getið ég nefnt eitt leikmann sem við spilum í báðum liðum hann hefur komið fram áður í þessum þætti núna í dag
komið fram áður í þessum þætti?
Já
spilað þú með honum?
Ég spilaði með honum í hvíta ef þið er óvissir það var bara eitt nafn sem ætti að koma til greina
ég bara kemur ekki tíminn í mómentinu sko.
Og það er verið til að kalla þær félagskipta kóngur
það
er hallur það er
gott gísk bara gísk á það það er bara þetta er hanspilin að Víkingó líka
hvernig fer Pítur Rétaninn Víkingur Ólafsvík
í Mosó
er þeir komið að leikheimild
glugginn opnar á 50 daginn þannig
er ekki bara nokkuð örugt að spá þessum leik jafntefli 1-1
jú Jafnir við skókanir Sækja sitt áttunda
Bara 1-1
1-1 Áttunda játefli Það er kaman að því KFA Selfoss
Já, ég held að Selfossingar komi sterki núna eftir játefli síðustum ferð og vinni þannig leik
Alltaf er þetta að fara súnvöllin
Já
Það er ekki það
Það sé að Heldur að Selfossi ekki fara að vinna?
Jú, ég vinna alltaf.
Það ekki? Jú. Ég var að setja örugga markaskorar að hafna Viðar Örn Prumbursson.
Er það ekki líklegt?
Er það ekki nokku safe bet?
Jóndaði sækja víkti og hann skorar.
Já, Jóndaði dýfi sér og...
Það þekktu uppskrift.
Já. Þetta fyrir 2-1 fyrir Selfoss.
2-1 fyrir Selfoss.
Já.
Og vökarinn skorar
Já
Magni Fjölnir
Ég ætla að hafa trú á Fjölni að þetta sé komið að gang núna Þetta fer
Þetta verður erfitt samt
Já, þetta verður erfitt, fer heimaleikir rauði á Magna Já, ég myndi segja að þetta fer 2-3 Já
Marka leikur aftur á Grinnvík Herrið, það var að senasti leikurinn Kormáku Kvöt á móti Dalvík Norðan slagur
Verðu ekki að halda með okkar mönnum í Kormáku Kvöt
Jú, ég
Eftir að senda ykkur svengum
Ég, hérna
Gæti verið örgum mark skora Ég er bara hérna Sigur Bjarni
Hérna í gardin
Hvort hann skorið ekki Ég ekki sem verið allavega langbest í maður allarins Svo bara, hérna, ber af Í þokka og öllu öðru, sko jú, þeir fara ekki að tapa úr þessu sko, ég er bara konið með þetta núna Það verður
3-1.
Já, bara þægilegt sko.
Annar tapleikurinn í Rauðhjóttalík.
Já, bara þú veist.
Bara mæta ofjörðla sínum.
Já. Bara í sigur Bjarnar lestinni sko. það er ekki fyrir hvern sem er.
Nei,
niður.
Það er núna, það er ég að plata ykkur til að kíkja í skjánli góð á þið spyrir mig.
Þetta ekki mjög opið.
Jó. Víðir KH.
Víðir KH. Þetta verður 2-1 Víðir.
2-1 Víðir. Svo er náttúrulega bara komið að blóðu að kopa á slagnum sko í Portugal. Það er augnablik í mér.
Já, ég er náttúrulega myndi 2-1 KH, ekki 2-1 Víðir. En það er kopa á slagurinn.
Já.
Hörðu mán á slagurinn.
Vissulega.
Og fleiri, Gabi Kosta, Indri Þóti, Garðar Eli.
Hafþór Haukur, það eru nóga leikmönnum.
Hákon Sverris.
Hákon Sverris, kannski svona.
Ég gæti verið
Bjarki Freyr.
Það er safe og það er bara jafntefli fyrst að eru báður einna fyrir fram að mig. En...
Já, allir vinnir.
Ég ætla að fara í söguna.
Já, nú er líst við að láði, sko.
Ég ætla að segja þetta síðan. Þetta verður tæft, en þetta verður 2-1 í mér.
Já,
ég er neitt leikur sem þú spáði ykkur ekki segir í.
Sammála er þar, sko.
Ég menna þið tóku áfram við Grétar og spáðu hvítarítanum ekki sér
í. Allar þetta Bjarna sem örugga markaskorara í augnablik í mér.
Ef maður fær að sjá öllin, þá myndi ég frekar sitta á gullspjald.
Það geti gæst.
Já, ég held að nú verði bara með sammála upp í stúku.
Já. Ná til. Næsta leikur er KVF Árbær.
Það er, ég ætla að vera leiðileg við Árbæðing og ég ætla að spá að sé 5-1 og Oddur Ingi Bjarnason skorar.
Já, það er nokkuð safe, myndi ég halda.
Já.
Herðu, næsti leikur, Tindastóll KA.
Herðu, þetta er 3-1 Tindastóll.
Reyni Sandgeri, Höttur.
Þetta verður 1-1 leikur. Fjöru heldur áfram hjá hætti.
Síðasti leikurinn, KF Sindri.
Þetta. Hlakka til að missa því.
Þetta er hljóma spennandi.
Ég held að þetta veri 1-0 KF. Sem að, já, taka það. En við ætlum að láta ykkur rífast mánu.
Já.
Ég segi að ég byrjum þáttar að þið átt að velja sameiginlegt fæfasætli hjá leikmönnum.
Núverandi leikmönnum.
Mm-hmm. Og ég ætla að fá að vita hver er í markinu.
Indri Þóti held ég.
Já, Bjössi er búin að vera mjög flottir sumarsamt. Ég verð að gefa honum sjálft. Bara hérna kom til okkur í vetur og er bara búin að vera mjög solid. Ekki út á hann að setja, en Indri er náttúrulega búin að spila fyrir bæði lið og ég hef spilað með honum, þannig að ég get alveg lúffað þar, svo bara á ég rest held ég.
Já, sjá til með það.
Það er, ef við ekki bara spila þetta gamla góða 1-2-1 tíulinn.
Bara eitt varnamaður.
Eitt varnamaður,
tveir miðjumenn og eitt sóknarmaður. Ég varnamann hjá okkur.
Já, þú verður eiginlega að vera svona úrslita atkvæða held ég, því að við verðum held ég svolítið mikið ósámála þarna.
Já, varnamaður, ég segi Alex Kotlefs.
Maður sem fór í mánaðar landsliðsverkefni.
Já, með Lettlandi, það er alveg nett, sko.
Já, ég ætla þá bara að fá að útnefna minn fyrirlega, Guðmundaxel Blöndal.
Er hann heillega?
Hann er núverandi leikmaður og hann var í banni okay. Í síðasta leik. En fyrir
utan það er hann bara... Mér í Geitar Veit.
Já, okay. Ég bara...
Það er þetta...
Með reynslu meiri leikmönnum í þessari deild og bara flottur, sko.
Ok, þakir Harry og Alex, en allt í góðu.
Já.
Blöndal... Við erum að spila leikinn í dag.
Blöndal er ekkert að fara í mánaða landslífsverkefni, hann er bara klár. Það er bara svolítið.
Nei. Svo eða.
Hann er búinn að fá fjögur gul, hann er búinn með bannið sitt, nú er það bara...
Það er stutt í næsta.
Nú bara full að ferða, sko.
Það er að fólda þessu eða?
Ég er rétt með það, sko.
ég þekki ekki um er það vel, góða strákur ekki inn á vellinu menn, utan hans
Herri, ég ætla að gefa Guma ég á eftir að sjá meira af Alex en miðjumenn, segir miðjumenn fá ég að ég beit núna
ég með tvo bara frá augnablik Brynja Róla og Bjarka Viðar
Já, ég skal hérna, ég skal gefa Brynja Róla en ég verð að hafa Hákon fyrir með hon það bara ég ætla að fá að segja bara
What have you done for me lately?
Segir ég sko ok, hann alltaf sleit krossband
einhver þekki það, þá er ég
eða sko þetta bara svona leikmaður sem að gera svo ógislega mikið sem maður tekur ekki eftir en þetta einhver þægilegasti miðjumaður sem ég hef spilað með og hérna ógeðslega góður í fótbolta frábær skilningur og þú veist þetta svona gaur sem að þú tekur ekki endilega eftir honum í þriðju deild bara því hann bara sanka við levelið en hann getur líka bara komið inn á í bestu og bara þú veist hann myndi líka bara sanka við levelið þar sko þú veist hann bara ógeðslega góður en ég skal alveg gefa þér Brynjar Óla hann flottur og bara hérna
bara rúmlega það
ja
Bjarki Viðar fór illa með okkur í fyrirleiknum
ja má vel vera
nýlendur frá Bandaríkjunum
ja hann verður að vera þarna
gera það bara 1-1 taki sig hvora stöðuna og hver tekur framherja stöðuna
ég með tvo leikmenn sko að greina
ja
það Kristján Lúðvík Möller og Arna Smári Arnason þú ert ekki með betri leikmenn en það
jú
nei sko, þetta er það ekki með
ja sko þetta eru tveir mjög flotti strákar.
Það er Svonur Stebbi Hilmas reyndar.
Ég sko Svonur Stebbi Hilmas ætla bara hérna undir þínum áhrifum samið hann, það eitt og sér áttu bara að vera í liðinu. En ég með seiðkallinn Áskeir Martinsson sko.
Reyndar. Það þetta spilari.
Það eitthvað að fara að tala með einhverja annarflóðsleikmenn eða þú veist bara með fullri virðingu þegar ég bara með seiðkallinn sko.
Með brúsa sinn bara mættan
leiðin Já, bara, þú veist, mertan brúsin hans mertur með heimasíma númerun hans þannig að ef hann týnist, þá ekki sjens að hann fari ekki aftur heim til hans Áskeir Martinsson alltaf í þessu liði, sko Það bara glórulegst að hann sé sér deild yfir höfuð
Já,
ég Heldur þú verður að fólta þetta
Það bara, þú veist
Við þeirnum að sjá hvernig leikur þróast
hann Já, bara, sko, ég veist Hann alltaf í sviliði, bara í hvaða stöðu sem hann geti verið í markinu þessunar, sko. Það bara, hann alltaf í sviliði.
Nú ég með ómyggni aðlíkisprest, hann hvernig lítur leið út. Það Indri Tóti í markinu.
Alltaf að þrjá ímismenn, ég skil það ekki alveg. Þeir eru ekki maður að skora mark því þrjum leikinu við spilum við þá.
Indri Tóti í markinu og hérna, Gummi Blöndal er einn í vörninni.
Á.
Með Brynja Róla og Hákon á miðunni og Áskeir Martins frammi.
Það ekki rosalega mikið traði í þessu liði.
Það ekki traði í fæfarsinn, þetta bara gæði. Bara...
Ég var að búast við að sjá Breka Otto og svona það.
Hann á klálega að sjá dýta lið, sko. Ég var svona spákvort að hann flokka sem miðumar að sóknumæður. Ég myndi alltaf taka hann fram yfir Brynjar Óla á miðuna með Hákoni, en ég, maður það líka að gefa frá sér, sko.
Það búið að sína það, þú ert góður því,
góður
að gefa.
Mjög góður að gefa, en hérna Áskeir Martins verður að vera slið og Hákon líka.
En Bjarni, þú tilnefndir ekkit sjálfa því?
Nei, ég var ekki þeim að það, alveg öðrulur.
En það væri skrítið að nefna leikmann sem að spila, ekki?
Það verður bara að gera það núna, því svar.
En færum okkur yfir í Gatorade byggarinn fyrst að KSÍ síðan komin í lag
yes. Oh no
En við ætlum rauninni ekkert að fara yfir leikskýsluna við ætlum bara að segja rauninni hvernig leikinni fóru og síðan ræðu aðeins hvað kom mest óvart og
Kansi smá ferðasögu
Ferðasögu og fleira Herrið, þetta byrjar 7. júli þegar haukarnir tóku á móti KFR og nei, KFR tóku á móti haukum Það var 3-0 í hálfleik og haukarnir sildu sig sem bara 3-0 ekki dóvænt þar Dalvík Reynir var í smá basli með Hamar unni 2-1 KFA tók á móti augnablik á þriðju degi á Neskusta og þegar er svona hart í ári hjá augnablik og það er alltaf þetta stóla einn mann og hringi hann, það Bjarni Harðarsson og hann mætti austur
það svo gaman eins og ferðum
byttu fyrir þér.
Já, myndir þú segja þetta væri karma það sem að þið augnabliksmenn gerðu við KFA-menn fyrir nokkur árum?
Nei, ég held ekki.
Þegar þeir koma heimsást ykkur og núna eru búin að fá hvað, 2-3 leiki við það í röð?
Já, það bara illa dregið, sko.
Nei, þetta frábærar að dregið okkur munnum á .net.
Já, Kára Snorra, það kongur reyndar.
En hafa svo sem ekkert óvænt þar, 3-2.
Já, já, þeir voru aðeins betri en svona var það.
Já.
Við tókum hringin í kringum landið.
Tókum við hringin?
Já.
Það er þetta velgert. Mjög velgert á einum sólarhring.
Já, leðum þetta 07.30, mættir 05.30 heim.
Óf. Er það ekki eina vitið þegar maður er að kera?
Jú, jú, tókum öxina og sprengdum dekk og höfn klón 1 og nótt. Þetta er bara ævintýri.
Herru, síðan var reynið Sangeri 3-2 á móti KH. Kormoku Kvöt fór áfram eftir vítaspyrnu á móti Kára. Selfyssingar unnu Árborg í styrtaleik sem að heppnaðist einstaklega vel. Ég held að
við saknast
kringum 6 miljónir í þessu leik.
Já, mjög fallegt sko.
Það er bara ótrúlega gaman að sjá sko.
Já, að Selfyssingar komu og Árborgingar komu saman og mættu á leikinn. Ímismenn tóku hvíta reytaran 2-0.
Heldur betur.
Og síðan myndi ég segja óvæntustu úrslitin var Altanes vann Fjölni.
Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það.
Við ný vítaspyrnu. Og svo sem jú, óvænt ekki óvænt, jú, óvænt í mérunu hvíta. Annars var þetta eiginlega bara allt eftir bókinni, sko.
Já, í rauninni, sko. Bara, hérna, skýr svolítið út emitt Fjölnir Altanes, veist, það svona eini eini leikurinn sem að sem eitthvað mjög óvæntir, sko.
Já, og gaman að sjá að .net, þetta náttúrulega þeirra keppni Skástur Gatorade, það var alveg umfjöllun leikinn. Það var bara textalist öllu leikjum, viðtalöfti leikir og
það var mjög gert.
Það gerir bara svo mikið fyrir keppnina.
Bara gerir svo mikið líka bara fyrir þess að gauðra sem að dútla á þessu leveli að fá smá umfjöllun. Það er bara já, það er bara frábært.
Já, en það var einmitt dregið í næstu umferð og við sem ætlum að geta spá fyrir að hún er spilu reyndar finnst mér á svo gólnum tíma, það er þriðjudegi með eftir Vestfjörnum að helgi
það hendar sumum liðum betur
og mynd fara ekki alveg saman hana, með leikmennu sem að spila í deildinni.
Þetta er verið svona emitt síðan það byrjaði alltaf veist í þriðjudagur eftir Vestló ég veit ekki já, eins og sé, það rýmar ekki alveg við hvað þessi keppni representar sko. Það er hérna
nei, en það er mætast Kormoku Kvöt og KFA Selfoss á Modími Haukar Reynir Sangeri og Dalvík Reynir Altanes. Er það að segja okkur óvænt úrslit að það?
Ég hef alltaf trú á mínum önnum á móti Selfossi það er hérna Magic of the Cup og allt það.
Menn mæta að vera með gjallrótnið og menn fara að taugum sko.
Gunni auðskriftina.
Við mætum með leikskóla brandarana bara í stúkuna og það var aldrei að vita hvað gerist sko.
Nei, geti farið að taugum.
Já.
Ég er að sjá alveg, þú veist, eru horfir á liðin sem á voru í pottinum. Það er oft bara, yes, má ég please fá lið og fjörudild. En ég held að enginn vildi Altanes.
Nei, ég meina Altanes er bara, þú veist, slóðu Kára út í mjólkubikarnum og núna búin að slá Fjölni út í Gatorade-bikarnum. Það er bara ekkert grín að mæta þeim og hérna, og öll pressan er á þér. Þú veist, sérstaklega eins og núna með Dalvík á heimavelli, þú veist, það er bara, allt nefnum að sigur er bara klúður.
Já.
Það er aldrei að vita nema að minn maður, Ari Amorína, mæti bara með hnífasetti þarna á Dalvík og tækja þá, sko.
Já, já, hann setur tvö alltaf.
Já, hann
er
alltaf líklega til þess að skora tvö og fá guld og togna.
En síðan er spurning hvernig menn mæta eftir þessa helgi. Hvort eru menn látnir að fara heim fyrr á hvort sem það er þjóti útlönd eða Akureyri. Hvort að menn séu sendir heim og hvort að þið fara í fílu heim eða ekki og hversu þunnir menn vera það.
Já, já.
En nú er henni okkar yfirferð bara yfir allan þáttinn búinn og ég er búinn að láta ykkur fara í samhengli sem að ég fatta þessi bara eftir á er örgulega leiðilegt fyrir alla nema Kópavogsbúa.
Já, við klóttum drullu saman með þetta.
Já, og en ég hendi spurningaboksin sem að þið hafi kannski verið smá kviðinir og mögulega Bjarni aðeins meira.
Það þarf eitthvað að reyta sko spurningarnar sem var hefur maður heyrt.
Og Bjarni rástíma í fyrramáli?
Herru, nei, ég var í gólu áðan. Ég var ekki í gólu morgun, því miður.
Það kom mikið þess að rástíma, veistu hvað það er?
Ég er hann að komast undir 100 högg. Það gengur mjög illa, vörðsjóðlega.
Já, önnur spurningu þig og Viktor Eivin spyr hana. Hver er uppáhalds skemmtistaðan að spjarnan niður í miðbæ?
Ég er rosa lítið niður í miðbæ. Það er bara sólun í den. Það var staður.
Já.
Bring it back, sko.
Þetta er eiginlega mest allins, þú sleppur helviti vel, hörður.
Já, það er bara flott.
Ég er náttúrulega Bjarni að gefast upp og skipta yfir í smára.
Illa vegið, maður.
Lífast upp bara. Er svona miklu uppgjóð að færi smára? Þegar það nú ekki. Fóðu láttið menna það?
Þetta var ljótt spurning. Hver spurði þessu?
Þetta Bjartur Helgason,
ég veit það. Nei, þetta var ekki hann. Síðan, svo sem... hvað hefur Bjarni spila marga leiki í röð án þess að meiðast?
Það eru fullt að leikjum.
Og talandi meiðsli hjá Bjarnanum, þá er komin spurningin að hvað gerir seinast að þú fórst á Sauðárkrók?
Seinast? Hver spurði þess að maður spura?
Þetta var einn að norðan.
Fyrirlið?
Gæti verið. En hvað gerist?
Ég brauta með báðar hendunar í leik, fótballarík. Það gerst ekki hverju degi, svo þannig að káringurinn, káur stelpan lendi.
Já, og ég skal efast að það var gert það sama við hann og gert við þig og það var sett í hjólastól.
Það var nú bara því ég var á þreifellum morfínskamt og treystum ekki að labba. En
talandi að og handlis braustið á báðum, það er mitt næsta spurning það. Hvernig losaði Big Dick Bjarni streitu eftir að handleiðsbrotnaði á báðum höndum?
Þetta er eitthvað rugglaður.
Varst það að nuttaði með sem hurðakamma? Það er nóg komment. Tek það. Hversu mikið barkinn var hötti og 4 milljónir í fantasy í eigabita á sínum tíma?
Það var mikið barkinn hélt fólk að því að það stóð bara Hörður á og ég held að fólk margir hefur haldið þetta væri Hörður Árnason sem að var alltaf að byrja þetta leiki en keftu köttin í segnum og voru með mig hérna og fengu engi stíu fyrir
og hérna hvori með stærri kálfa Ronnie Coleman eða Hötti?
Við gefum Ronnie Coleman það held ég
bara ég held að svona. Fólk áttu ekki á því hversu stóru kálfa hörðum hann með
þetta
ekki maður Instagram
já, við hérna
kannski myndinu sem þú sýndi mér aðan sem þú varst fermetir á
já, gefum Ronnie Coleman þetta
ertu búllukall?
Er ég búllukall?
Já
Hamburgabúlu Tómasar?
Já, ég er mikil búllukall
fyrir eftir hvernig þú tólka búllu
Hamburgabúlan?
Ég las þetta bara þannig, til bóðaldar hann.
Bara geðu
þetta.
Já, þetta er unni komin, nema sem kannski á okkur báða. Ef Ólafur Ingi væri látin fara frá Blix, var ekki rökrétt ákvörðun að ráða Aron Woodward?
Ég treysti einhver betur, sko. Það, hérna...
Nei, með það sem hann er eldandi í fimmtudeildinni, þá held ég að
hann er bara komin lengra en aðrir í hvernig hann horfir á leik og svona og bara hvernig hann
nær til leikmanna
já og hvernig hann að leikreina og svona þú veist það bara hérna veist, maður hefur fylgst með ég bjó hann að nála lengi sko þú veist bara hvernig hann að setja upp æfingar og svona þú veist þetta bara eitthvað sem við með ekkert séð hér á landi sko
nei,
þannig að ég held að
þetta sínum samfæramönnum
já þú veist Kópakabanasveitin er held ég bara svolítið að bíða eftir þú veist hvena tekur hann við ekki hvort
sko. Já þetta er eiginlega þannig bara
já
en ég baði ykkur útgöngulag og þið vildu þetta lag hérna Out of the Blue fyrir sagan að baka það
þetta er bara frábært lag sem svona minnir á svona
FIFA lög fyrir svona 10-15 árum sem er bara gott væp.
Það er heldur við það. Eigum við ekki bara þakka fyrir okkur Bjarni Big Dick og Örum Máni Ásvinsson.
Bara takk fyrir fá okkur.
Já, miklu frekar, takk fyrir. When you're coming down, don't make a sound. You took your time and